Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. В Україні почалася виборча кампанія. Чим вона особлива? У Москві судять учасниць гурту «Pussy Riot», які вимагали прогнати Путіна.
Выступление в храме Христа Спасителя не было совершено по мотивам религиозной вражды и ненависти.
Футболіст Андрій Шевченко йде в політику. Що про це пише преса за кордоном і що про це думаєте ви?
Я його поважаю як спортсмена, буду поважати як політик.
А це одно й те ж саме. Ж там чесна гра, у політиці брудна гра.
І про це докладніше після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Всі 10 осіб, які потрапили у ДТП сьогодні неподалік від польського міста Лодзі, є громадянами України. Кількість жертв зіткнення мікроавтобуса з потягом зросла до 9 осіб. Цю інформацію сьогодні підтвердив речник МЗС України Олександр Декусаров. За останньою уточненою інформацією, в мікроавтобусі, який потрапив в аварію на території Польщі, перебували 10 людей, зокрема водій. Усі громадяни України, жителі Тернопільської області, перебували на території Польщі з метою працевлаштування, зазначив Декусаров. Більше подробиць на сайті Радіо Свобода. Першим номером у виборчому списку партії регіонів іде прем'єр-міністр Микола Азаров. Про це журналістам повідомив лідер фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов. Друге місце у списку посіла співачка Таїсія Повалій, третій віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко, четвертий секретар РНБО Андрій Клюєв, п'яте Олександр Єфремов, шосте заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. Інші дані про списки інших політичних сил читайте на сайті Радіо Свобода. Сьогодні пройшли з'їзди партії. Допит російського популярного опозиційного блогера і засновника фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, на якому його, як очікують, йому будуть висунуті звинувачення в справі компанії «Кіровліз», перенесли на вівторок. Сьогодні Навальний провів у слідчому комітеті в Москві щонайменше півгодини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Сам російський опозиціонер повідомив журналістам.
Ну, я так понимаю, что у них что-то не готово, не знаю что. Все это выглядит очень странно.
За даними слідства, у 2009 році Навальний, будучи радником губернатора Кіровської області, переконав державну компанію «Кіровліз» ухвалити невигідні рішення, результатом яких стали великі збитки. Мовиться у позові. Йому інкримінують заподіяння майнової шкоди без ознак розкрадання. Перевірка проведена слідчими органами Кіровської області, складу злочину в діях Навального не виявила. Адвокати Навального не виключають, що виклик до слідчого управління пов'язаний із недавньою інформацією, оприлюдненою Навальним, щодо виду на проживання в Чехії голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна. Суд у Тегерані ухвалив рішення звільнити міністра праці, який, за даними розслідування, був причетний до смерті кількох ув'язнених. Вищий адміністративний суд Ірану сьогодні виніс постанову у відповідь на позов депутатів проти міністра праці Саєда Мортазаві, який керував відомством з питань праці та соціального забезпечення. Позов висунули кілька консервативних депутатів, які перебувають в опозиції до президента Махмуда Ахмадінеджада. Саме президент раніше призначив його на посаду глави відомства, а раніше Мортазаві був головним прокурором Тегерану. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві на позачерговому засіданні Верховної Ради парламентська більшість відмовилася скасувати законопроект про засади державної мовної політики, який розширює сферу вжитку російської мови. Тепер стверджують депутати-регіонали, спікер Володимир Литвин, відставку якого парламент сьогодні відхилив, повинен передати на підпис президентові. Натомість депутати ратифікували угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД. За роботою парламенту спостерігав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Аргументуючи необхідність скасувати закон про засади державної мовної політики, депутат нашої українець Юрій Кармазін наполягав на тому, що його ухвалили із численними порушеннями.
Цей законопроект носить в собі колосальні ризики балканізації, лоскутизації України. Верховна Рада має розглянути закон про засади державної мовної політики у відповідності до чітких вимог закону про регламент, Конституції України, розглянути всі поправки.
Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов зазначив, що це опозиція намагається позбавити більшість можливості ухвалювати закони. Відтак, жодна з пропозицій, скерованих на перегляд мовного закону, не була підтримана необхідною кількістю голосів. Відтепер Володимир Литвин мусить скерувати законопроект на підпис президентові, стверджує голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Якщо він не підпише, то він нарушить закон. Нарушив закон, він попадає під відповідальність, як должностне лицо, яке сознательно нарушає закон.
Натомість колишній віцеспікер, вчений правник Віктор Мусіяка, вважає, що у Володимира Литвина залишається поле для маневру.
Подав відставку, а вони не проголосували за відставку. Людина заявила про своє небажання перебувати на посаді, і ніхто не може заставити.
Також бурхливі суперечки виникли під час розгляду законопроекту про зміни до держбюджету. Перший віцеспікер Адам Мартинюк, який головував на засіданні, плеснув водою в заступника голови бюджетного комітету позафракційного Олега Ляшка, який емоційно сперечався із головуючим.
Дякую, ви мене облили чаєм, тому не буду порушувати регламенту.
Менш бурхливо сперечалися щодо ратифікації угоди про зону вільної торгівлі країн СНД. Представляючи законопроект, прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив:
формування договірної бази, яка дозволить забезпечити і найголовніше активізувати в новій якості подальше зростання обсягу взаємної торгівлі, створить сприятливі умови для вільного руху товарів українських товаровиробників.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл заявляє, що комітет дійшов іншого висновку.
Не прораховані ризики і втрати. Супровідні документи містять тільки позитиви. Всі розуміють, що такі угоди завжди компенсуються і позитивами, і негативами. Негативи приховані, що вже викликає за собою певні сумніви. Додатки, які передбачають виключення і обмеження, для України носять достатньо критичний і серйозний характер.
Утім, законопроект був ухвалений, хоча, як визнали згодом представники більшості, товарів, які виключені зі списку вільної торгівлі, в угоді справді забагато. Наступного разу депутати мають зібратися на засідання 4 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Головні гравці парламентських перегонів оголосили свої партійні списки. Першою це зробила об'єднана опозиція, далі комуністи і наостанок партія регіонів, де не обійшлося без інцидентів. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. На хвилях FM-партнерів Радіо Свобода, також на нашому сайті. Про особливості цьогорічної виборчої кампанії, яка стартувала сьогодні, моя колега Інна Кузнєцова в студії Радіо Свобода розпитувала заступника голови ЦВК Андрія Магеру.
Ці відмінності зводяться до таких моментів. Перший момент – це те, що право висування кандидатів мають лише політичні партії і громадяни шляхом самовисування. Нагадаю, право висування мали також виборчі блоки політичних партій. Другий момент – виборча система у 2012 році буде мажоритарно пропорційною, тобто половина депутатів обиратимуться в мажоритарних округах, інша половина – за списками політичних партій. Третій момент – виборчий бюлетень не буде містити в собі позначку «Не підтримую жодного кандидата від політичної партії чи взагалі в мажоритарному окрузі кандидата», або, як кажуть люди, «проти всіх». І четвертий, очевидно, такий основний момент – те, що так званий відсоток проходження до Верховної Ради України для політичних партій збільшений від 3% до 5%. у 2012 році. Ось це такі чотири основні відмінності, які існують.
Виборчий список об'єднаної опозиції очолила Юлія Тимошенко. У п'ятірку входять, окрім Арсенія Яценюка, Анатолія Гриценка, Олександра Турчинова, ще і Юрій Луценко. І згідно з законом, люди, які позбавлені волі, тобто Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, не можуть бути зареєстровані. Об'єднана опозиція сказала, що буде подавати документи саме з цими двома прізвищами.
Давайте таким чином будемо відштовхуватися від цієї ситуації, оскільки я людина з юридичною освітою. Як тільки ці документи офіційним чином отримає Центральна виборча комісія, де ми будемо бачити весь список кандидатів як таких, від 1 до 225-го, і в тому числі кандидатів по мажоритарних округах, можна буде вести мову про те, кого офіційно висунула партія. Будь-яка інформація, яка зараз є, навіть з поваги до такого шанованого мною радіо, яке я дуже люблю, Радіо Свобода, я хочу відзначити те, що ця інформація поки що, на жаль, є лише неофіційною. Офіційно буде тоді, коли ми отримаємо до Центральної виборчої комісії необхідні документи, і тоді, звісно, ми можемо робити якісь висновки.
Продовження розмови із заступником голови ЦВК Андрієм Магерою ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
В Україні і за кордоном жваво обговорюють рішення відомого футболіста Андрія Шевченка йти у політику під прапорами партії «Україна вперед». Про це Шевченко оголосив у суботу.
Я прийняв рішення об'єднатися з партією «Україна вперед» з Наташею, і я починаю свою політичну кар'єру.
А ось як рішення Андрія Шевченка оцінюють сьогодні перехожі у Києві.
Я думаю, що це дуже погано для такої знатної людини, і то не є хорошо для країни. Він все-таки багато років виграв футбол в Італії, в Англії, і розуміє, що таке стандарти європейського життя, і він вибирає сьогоднішню владу, це ганьба. Він себе дискредитував абсолютно.
Нормально. Думаю, спортсмени багато що можуть зробити, в політиці також. Я його поважаю як спортсмена, буду поважати як політика.
Негативно, тому що як спортсмен він хороша людина, а зараз це піар, я взагалі не схвалюю, що люди, які зробили сім'ї ім'я, наприклад, в спорті чи якась зірка, вона йде політик.
Так говорять кияни, а західна преса здивована рішенням відомого у світі українського футболіста Андрія Шевченка вступити до політика у лавах партії «Україна вперед», яка має, цитую, проблематичні шанси потрапити до Верховної Ради на виборах у жовтні. Ще одна тема преси. Оглядачі аналізують так. Моряки Росії та України святкують разом, що означає, цитую, наближення Києва до Москви. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Wall Street Journal здивована не самим переходом колишньої вже футбольної зірки України Андрія Шевченка до великої політики, а саме дивним вибором – вступом до проросійської партії «Україна вперед», лідер якої колишня соратниця Юлії Тимошенко Наталія Королевська була звинувачена опозицією у співпраці з Владою Янукович та у проросійській орієнтації. Автор матеріалу Джеймс Марсон нагадує, що багато хто очікував від Шевченка вибір саме партії Віталія Кличка-Удар, яка має понад 8% підтримки виборців, а сила Королевської не набирає за останніми опитуваннями навіть 3%, коли треба щонайменше 5%. Газета не виключає, що футбольна зірка Андрій Шевченко може допомогти пані Королевській та її партії набрати такі необхідні прохідні до Верховної Ради 5% голосів. Джеймс Марсон зауважує, що коментатори у Києві також спантеличені з приводу того, чому Шевченко захотів вступити в політику саме у час, коли в країні дуже негативне ставлення до переговорів переважно зіпсованих та неефективних політичних діячів. Водночас деякі аналітики, як пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung, не виключають, що Андрій Шевченко при своїй широкій популярності міг би створити і свою політичну силу, власну партію. Польська Річ Посполіта переконана у тому, що спільне святкування минулої неділі російських та українських моряків у Севастополі означає нахил України в бік Росії. Поступки України Кремлеві на Чорному морі, як пише газета з Варшави, можна також пояснювати намаганнями розв'язати проблему високої ціни на російський газ. Водночас видання зауважило, що з цим співпав візит до Києва патріарх Російської православної церкви Кирила, який докладає зусиль для втягування України у створюваний ним «Руський мір» у той самий той час, коли посилюється тиск з боку Кремля на Київ, щоб втягнути Україну у проросійські інтеграційні процеси в рамках Митного союзу та новостворюваного Євразійського союзу політичного дітища Путіна.
І такі були деякі публікації західної преси про Україну, а пресу оглядав Василь Зілгалов. Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Аварія у Польщі забрала життя 9 українських заробітчан. У Москві судять учасниць гурту Pussy Riot, які вимагали прогнати Путіна.
Выступление в храме Христа Спасителя не было совершено по мотивам религиозной вражды и ненависти.
Энергетична свобода, що варто знати про біоетанол.
Це дає можливість продавати не сировину, а продукт з додатковою вартістю.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Аварія, що сталася сьогодні вранці у Польщі, забрала життя 9 українських заробітчан. Польські лікарі ведуть боротьбу за життя 10-ї особи, яка також постраждала. Трагедія сталася на залізничному переїзді в селі Братошовіце Лоцького воєводства. Мікроавтобус, яким на роботу в овочепереробне підприємство їхали громадяни України, зіткнувся з пасажирським потягом. З Польщі повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
О 5.45 за Варшавою мікроавтобус марки «Форд Транзит» виїхав на колію, якою саме мчав пасажирський потяг з сполученням Ловіч-Лоць. Хоч швидкість потяга не була надто великою, та сила удару була потужною. 30 метрів потяг штовхав перед собою автобус із людьми, перш ніж загальмував. Восьмеро пасажирів автобуса загинули на місці. Натомість у потязі ніхто не постраждав. Рятівникам, які прибули на місце події, вдалося добути з розчавленого транспортного засобу двох тяжко поранених жінок. Одна з них була при свідомості. Невдовзі вже у лікарні одна з поранених померла. Біля тіл загиблих польські правоохоронці виявили документи громадян України. На місце події прибули представники польської влади та українські дипломати. Вони вирішили поки що не оприлюднювати прізвищ загиблих, адже нема певності, що в автобусі були саме ті люди, документи яких знайдено. Воєвода Лоцького воєводства Йоланта Хелмінська каже:
ми мусимо з'ясувати, хто був власником автобуса, чи були ці особи працевлаштовані легально і чи мали дозвіл на роботу. На даний момент це з'ясовується.
Хелмінська повідомила, що польські правоохоронці вилучили документи загиблих у фірмі, де вони були працевлаштовані. На даний момент, сказала воєвода, є інформація, що всі пасажири мікроавтобуса були громадянами України. Ці люди прибули на роботу до Польщі 3 тижні тому і мешкали в селі Цесарка, що неподалік міста Стриков. Усі вони працювали на сільськогосподарському підприємстві, де займалися переробкою овочів. У цій фірмі працюють ще 15 українців. Сергій Міняйло, консул України у Варшаві, спілкувався з журналістами на місці трагедії. У співпраці з воєводською адміністрацією ми мусимо ідентифікувати загиблих, а пізніше будемо допомагати родичам, які приїздитимуть, щоб транспортувати тіла наших громадян в Україну. Та все це відбудеться лише після закінчення всіх дій, що їх мусять провести польські органи, тобто поліція, прокуратура. Щойно тоді ми зможемо докладно розповісти, чому це сталося і як це сталося. Польські правоохоронці з'ясовують обставини трагедії, та вже тепер вони роблять припущення, що аварію спричинив водій автобуса. Він перетинав колію, не зупинившись перед знаком «Стоп». Машиніст потяга, твердять польські правоохоронці, не міг відреагувати, бо мікроавтобус з'явився на переїзді надто несподівано. Крім цього, встановлено, що бус, який віз 10 пасажирів, має право на перевезення лише 6. Як повідомляють польські медіа, упродовж останніх днів це вже друга аварія на тому самому місці. Проте попередньо обійшлася без людських жертв. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Триває Олімпіада у Лондоні, а медалі, які там вручають, не подібні до тих, які досі вручалися на Олімпійських іграх. Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Росії сьогодні почався розгляд по суті кримінальної справи учасниць панк-групи Pussy Riot. Їх звинувачують у хуліганстві у зв'язку з так званим панк-молебнем Богородиця Путіна про жени в храмі Христа Спасителя в Москві взимку цього року. Трьом молодим жінкам загрожує до 7 років позбавлення волі. Подробиці з Москви передає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Учасниці панк-групи Pussy Riot визнають, що їхня акція в храмі Христа Спасителя була етичною помилкою, але не вважають себе винними, а кримінальне переслідування називають політичним. Вони заявляють, що так званий панк-молебень «Богородиця Путіна про жени» був цивільним протестом проти політики влади. Заяви Надії Толоконнікової, Марії Альохіної і Катерини Самуцевич, яких звинувачують у хуліганстві, зачитала сьогодні в суді адвокат Віолета Волкова.
Виступлення в храмі Христа Спасителя не було совершено.
Мотиви виступу в храмі Христа Спасителя не були релігійною ворожнечею чи ненавистю. Так само, як немає і не було в нас соціальної ненависті до православних віруючих. Ми зовсім не вимовляли в храмі образливих слів на адресу церкви, віруючих і Бога. Наша етична помилка полягала в тому, що ми дозволили привнести в розроблюваний нами жанр несподіваного політичного панк-виступу у храм.
Неожиданного панк-виступлення в храм.
Процес над активістками Pussy Riot відбувається в тому ж залі Хамовницького суду Москви, де свого часу судили керівників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Як пояснила прес-секретар суду, зал номер 7 є найбільшим в Хамовницькому суді і може вмістити всіх журналістів. На самому початку засідання прокурор заявив клопотання про заборону відеотрансляції та фотозйомки при допиті свідків і потерпілих, мотивуючи це тим, що існує реальна небезпека життю та здоров'ю учасників процесу. Як аргумент, зокрема, прокурор навів інцидент з нападом на суддю Олену Іванову, яка виносила рішення про продовження арешту Pussy Riot.
Сторона обвинувачення заявляє клопотання про заборону відео, фото і кінозйомки онлайн-трансляції судового засідання у момент дослідження судом доказів у справі, а саме в момент допиту потерпілих, свідків, оскільки недопитані в судовому засіданні матимуть можливість спостерігати весь перебіг кримінального процесу.
Адвокати підсудних і самі обвинувачені заявили протест, підкресливши, що якщо суд задовольнить клопотання прокурора, процес стане закритим. Але суддя задовольнила клопотання прокурора, фактично зробивши процес закритим, і відмовила захисникам, які попросили викликати в суд як свідків, експертів, а також патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Напередодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю британській газеті «The Times» зазначив, що за свій демарш в храмі дівчата з Pussy Riot могли б отримати в деяких країнах досить серйозне покарання. Водночас Медведєв закликав не поспішати з висновками.
Давайте дождемося приговору.
Давайте дочекаємося вироку суду, і після цього можна буде говорити, було скоєно злочин чи не було скоєно. А справа дійсно резонансна, бо стосується розуміння нами прав і свобод особистості.
Прав і свобод лічності.
За словами адвокатів учасниць групи Pussy Riot, у суду немовби є вказівка розглянути цю справу протягом 2-3 тижнів. З чого випливає, можна очікувати на вирок вже до кінця літа. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Президент Румунії Траян Бесеску не піде у відставку, бо за це не проголосували румунські виборці під час референдуму. За даними Центральної виборчої комісії, на виборчій дільниці з'явилося тільки 46% виборців, а за законом мала бути половина. З подробицями Сергій Драчук.
Після оголошення результатів референдуму президент Румунії Траян Бесеску наголосив, що румунські виборці демонструють більше політичної мудрості, ніж політичні лідери.
А чи референдум на рататка?
Референдум засвідчив, що в політиці для всього є межа. Той факт, що ви маєте більшість, іще не означає, що можна порушувати закони та виходити поза рамки Конституції. І румуни це довели під час учорашнього референдуму.
На референдуму де
наголосив Бесеску. Він також закликав своїх ідеологічних супротивників із уряду припинити ворожнечу і не розколювати румунське суспільство.
Апелул мео. La partidele politici.
Я закликаю владні політичні партії припинити війну проти державних інституцій. Ми повинні об'єднатися, щоб зміцнити наші інституції, а не намагатися поставити їх під вплив політичних партій. Я закликаю уряд створити зі мною політичне партнерство, яке має зменшити розкол усередині румунського суспільства. Думаю, що тут ми також уже дійшли до межі. заявив Бесеску. Референдум скликав лівоцентристський уряд Румунії на чолі з прем'єр-міністром Віктором Понтою після того, як парламент оголосив президентові імпічмент, звинувативши його в перевищенні повноважень та у втручанні у справи уряду. Ці та інші дії уряду, які в Брюсселі вважають протизаконними, викликали гостру критику з боку Європейського Союзу, членом якого Румунія є з 2007 року. Перед цією критикою Понта планував змінити закон про референдум та зменшити повноваження Конституційного суду. Незважаючи на те, що референдум не відбувся, Віктор Понта заявив, що його було майже виграно, бо 87% із тих, хто прийшов на референдум, проголосували за відставку Бесеску. Тим часом надходять повідомлення про те, що під час референдуму відбулися численні порушення, зокрема в районах, які контролює альянс Віктора Понти. Серед виборчих нововведень – мобільні дільниці на чорноморських пляжах та гірських курортах, де зараз перебуває значна частина виборців. Спроби уряду позбавитися незручного президента призвели до блокування політичного життя країни, поставили під сумнів отримання позики від Міжнародного валютного фонду та призвели до здешевлення національної валюти. Після оголошення результатів референдуму курс румунського лея піднявся уперше протягом останніх кількох тижнів.
Про події в Румунії розповідав Сергій Драчук.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Із наступного року додавання біоетанолу до бензину в Україні буде рекомендованим, а через рік – обов'язковим. Такий закон підписав президент Віктор Янукович. Але фахівці заявляють про низку можливих проблем для автомобілістів. Рубрику «Енергетична свобода» підготувала Тетяна Ярмощук.
Біоетанол – це етиловий спирт, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання його як біопалива. З 2014 року додавання до бензину не менше, ніж 5% біоетанолу буде обов'язковим, а з 2016 року частка спирту у бензині має зрости до 7%. Таке рішення чиновники пояснюють бажанням створити сприятливі умови для розвитку виробництва та споживання альтернативних видів палива. Додавання до 5% біоетанолу до бензину і справді сприяє низці позитивних чинників як для структури паливних ресурсів, так і для довкілля, говорить Радіо Свобода експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев. Якщо ж частка біоетанолу перевищує 5%, то цей продукт підходить лише для автомобілів з так званими гнучкими двигунами.
Зараз в Україні понад 66% транспортних засобів, які не адаптовані для використання палива, в якому міститься понад 5% біоетанолу.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
У бензину із додаванням спирту значно збільшується електропровідність. Це, говорить директор BFM Group Ukraine Андрій Стадник, спричиняє збільшення корозії металів, з яких виготовлений бензобак, форсунки та інжектори. За його словами, частково, але не повністю, проблему можна вирішити, додаючи у паливо різноманітні інгібітори. До того ж, у етилового спирту теплота випаровування значно вища, ніж у традиційного бензину. Відтак, завести двигун у морозну погоду буде складніше. Але найбільшою проблемою, на думку Стадника, є те, що у бензину із додаванням біоетанолу посилюються гідроскопічні якості, тобто він вбирає воду, а резервуари, які є в Україні, не відповідають стандартам, необхідним для тривалого зберігання такого продукту.
На нафтобазах і в тих резервуарах, що зараз є для етилового спирту, біоетанолу зберігатися довгий час не буде.
Рішення щодо обов'язкового додавання біоетанолу до бензину позитивно вплине на сільгоспвиробників, зазначає президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
Це дає можливість продавати не сировину, а продукт з додатковою вартістю. Виробляти попутно дуже високоякісний компонент для комбікормів, створювати додаткові робочі місця.
Експерти ж у сфері нафтопродуктів говорять про сумнівну якість українського біоетанолу.
Існує державний стандарт України на біоетанол, розроблений чомусь не виробниками палива і не нафтохіміками, а затверджений технічним комітетом спиртогрілчані вироби та дріжджі. Зрозуміло, що вони такі дріжджі, таку бурду й намішали.
Зазначає Геннадій Рябцев. Спиртовики ж відкидають критику на свою адресу.
А хто
хто має встановлювати стандарт? У нас є держстандарт, який затверджує ДСТУ, який експерт.
Коментує Радіо Свобода начальник відділу організації виробництва біологічних видів палива і технічних рідин Руслан Рибаков. Раніше ж міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк запевняв, що Україна може виробляти 5 мільйонів тонн біопалива на рік.
Це була Тетяна Ярмовщук. А наступного понеділка слухайте про перебої з постачанням гарячої води в Україні. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.
«Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.